pocházím z Trhové Kamenice. To je městečko nebo městys na pomezí Českomoravské Vysočiny a Železných hor. Tam jsem prožil vcelku radostné dětství. Radostné dětství, to je pro historika otázka. Já když čtu paměti svých vrstevníků, byť o trochu starších, tak jsem zaražen tím, jakou část těch svých pamětí věnují právě dětství. A to dětství se v jejich očích jeví jako něco nezapomenutelného, krásného, harmonického. Z části to platí i pro mne, protože musím poděkovat osudu, že i naše rodina žila v takových stazích, které si je možné jen přát, i když dítě nevidí, co všechno trápí rodiče. Ale po 5 letech, narodil jsem se roku 34, přišel Mnichov, přišla okupace a mé dětství dostalo stíny. Do vězení tehdy se dostal můj stric, štábní důstojník, který byl začen spolu s jinými důstojníky hned brzo po okupaci, takže to bylo v naší rodině přeci jenom znát. Kromě toho, jako kluk jsem už zažil příjezd německých jednotek do naší obce a mám takovou vzpomínku, je to jedna z prvních vzpomínek, které mám ještě v živé paměti, jak když přijeli, hned zapálili radnici z nepozornosti. Že jo? Takže jako kluk vidím ty obrovské plameny, které šlehaly vedle kostela. Pak další vzpomínku na Němce mám z našeho krámu. My jsme měli obchod se smíšeným zbožím a sjížděli se k nám v zimě i v létě sedláci a lidé z celého okolí, přijížděli na saních, ty rolničky zvonily. Takže to je takový jako hezký průhled do té zimy mého dětství, že to byly obrovské sněhové závěje, silné mrazy a já jsem sedával s mým dědou dole v obchodě, to byl opravdu velký krám, kde jsme měli americká kamna a děda tam měl několik svých známých a vyprávěli a tak u toho jsem sedával. A najednou zase přišel zlom, že na těch saních začali svážet právě ty lidi, kteří nás z toho okolí navštěvovali, ale byli v poutech, protože podporovali partizány. A já vím, že jsem se koukal z okna, jak je přiváže, jak naši byli nervózní. Člověk nikdy nevěděl, koho to potká. Kromě toho děda měl statek, takže taky podporoval kde koho a to byl takzvaný černý obchod a to se taky zavíralo. Tak to jsou takové mi nejranější vzpomínky z války. Ale ta nejsmutnější vůbec se týká mého kamaráda, to byl židovský chlapec Jan, který byl v 42. roce odsunut. Celá ta rodina už to trochu věděla a den předtím a on se přišel rozloučit a já vím, jak mě bylo divně u srdce. Já jsem to všechno ještě nevnímal. On pa, víš, já se jdu rozloučit, my už se neuvidíme. A teď oni měli výstavný dům, celá ta rodina s několika ranečky pak nastupovala před naším obchodem do připraveného nákladního auta a odvezli ho. Už samozřejmě jsem o nich nic neslyšel a z těch místních židů se pak snad vrátil jenom dva a bylo to všechno smutné a tak bych mohl pokračovat. Tak jsem se snažil naznačit, že ty mé vzpomínky na dětství nejsou jenom naplněny radostnými náladami, ale že tam bylo hodně strachu, smutku toho, co zůstává vryto v paměti. Mí předkové byli tkalci z oblasti Ležáků a zase z druhé strany to byli hospodáři, takže jsme v té Kamenici měli vlastně dva objekty. Jeden byl ten dědův statek a jednak ten náš obchod. Otec byl velmi jemný člověk. Když jsem pak slýchával o něm od pamětníku, protože byl jsem mi zemřel, bylo mu necelých 56 let, tak jsem od nich jenom slýchával to dobré. I když byl teda živnostník, tak vycházel velmi lidem vstříc a do mě se říkalo, že my máme tolik dlužníků, který to nikdy nesplatí, jo? Protože otec měl tak jako široké srdce, že nemohl vidět lidi, kteří trpí a kteří na to nemají. Takže my jsme žádný velký majetek nenahromadili. Já vím, jak byl taky otec velmi opatrný na to, abychom my kluci, abychom neměli něco moc brzo, kolo. Například já jsem měl kolo, až když ho měl můj bratr. Jo? Měl jsem mladšího bratra o 4 roky a také sestru, která je ovšem o 12 let mladší. Chtěl jsem hrát na klavír, to taky by se říkalo, že to tak jsme hráli na housle. Dbal na to, abychom se nějak příliš neodlišovali od těch místních. Já musím říct, že tohle ve mně nějak utkvělo. Tahle ta zásada mi pak v těžkých životních chvílích pomáhala. A moje matka byla svým způsobem obdivuhodná žena tím, jak dokázala překonávat těžké překážky osudu. Hned po únoru 1948 jsme přišli téměř o všechno. Dům byl znárodněn, o obchod jsme přišli, v tom obchodě zůstal můj otec jenom jako příručí, co musel taky zažít, si dovedu představit, protože jako vedoucího obchodu dali toho nejméně schopného obchodníka z celého města. Jo? A děda samozřejmě přišel ostatek a protože měl taky pronajaty lomy, tak my jsme trnuli, jak mu přijdou na kobylku. A skutečně se tak stalo, protože oni našli nabíjecí patrony pro odstřely na půdě a hned dědu zavřeli, hned zavřeli také jeho syna mladšího. Maminka měla dva bratry a ten další bratr byl odsouzen na 16 let za zradu, jako za vlastní zradu, a to já povím proč. To byl ten, co byl v tom koncentračním táboře. Když se vrátil, tak po únoru byl prověřován tím, že na něj byl vyslán mladý důstojník, který ho měl přesvědčit, aby utekli spolu na západ. A ten můj strýc mi vykládal po mnoha letech. No, my jsme měli důstojnickou čest, přece nebudu udávat svého kolegu. Tak jsem řekl, aby nehloupnul a pustil tohle z hlavy. A tím, že jsem ho neudal, tak zavřeli mě a dostal 16 let. Takže tady vidíte, jak ta naše rodina byla na tom po únoru velmi špatně, ale povinnosti, které ten statek měl, zůstaly na dědovi a na mé babičce, která byla taková jemňonká žena, jako věchýtek. Přesto tolik věcí dokázala překonat a i fyzicky na tom statku dělat, ale moje máti to nemohla vidět, tak po vlastní práci, protože byla tehdy zaměstnaná jako prodavačka, chodila za ní dělat to, co měla. Já vím, jak to máti snášela, protože zase u těch krav, že to člověk si odnáší to vzduší sebou, nikdy není kloudně umytej a tak dále, ale to nechci říct, že by máti byla nějakou hrdinkou nebo tak. Já jenom chci říct, že ona byla schopna se prostě do té role vžít a že to brala jako nutnost a nebudu o tom mluvit. Jo. Takže po ní jsem zase z části zdědil taky ten rys a možná, že to v našem vyprávění jednou využiju. Zájem o historii u mě vznikal dost takovým neuvědomělým způsobem. Když pak se v myšlenkách vracím někam hodně do hloubky, první takový kontakt s dějinností, ale v takovém tom malém měřítku, mikroměřítku, byl na místním hřbitově. Já jsem tam najednou viděl staré daguerotypie místních lékařů, učitelů nebo i kněží, ty staré pomníky z 19. století. které mě upoutávaly. Já jsem si najednou představoval, co asi ty lidi prožili, jaká to byla asi doba. To bylo všechno neuvědomělé, ale byl to takový první dotyk s těmi dějinami v městečku, kde ty dějiny nebyly přímo patrné. Tam byl krásný barokní kostel. Vzpomínám si, že jako kluk vždycky jsem rád chodíval na adventní ranní bohoslužby a květnové zase podvečerní bohoslužby. Jako kluk jsem byl velmi, velmi citlivý, musím říct, na otázky víry zase v tom dětském pojetí. A to mě tak trošku i formovalo, protože prostě jsem cítil, že musím něco věřit. To byl tak ještě důsledek té války. Hodně jsem se modlil jako klučík. Ovšem, když jsem byl starší, tak jsem zase velmi záhy, možná, že i pod vlivem četby, dospěl k názoru, který byl úplně odlišný. Já jsem od té víry odpad ve 14-15 letech z racionálních důvodů. Dneska bych se tomu usmál, jaké ty důvody byly, ale pro mě jako dospívajícího chlapce bylo nemyslitelné, že bych věřil v mýty, které jsou s náboženstvím spojeny. Že jo? Ale já sám vím, jakou sílu víra má, takže já nikomu žádnou víru, pokud neškodí jiným, neupírám, to chci říct. Ale u mě z toho vykrystalizoval nějaké vědomí ohledu k jiným. Že jo? To přeci jenom v té víře zakořeněno bylo. A já jsem měl dost silnou citlivost právě na sociální aspekty. Takže jsem začal uvažovat o tom světě tak trošku jako k socialismu směřující člověk. Jo? Ale to pak zase, jak uslyšíme, mělo jiné konce. Ale v této době mě to z části formuloval. Ale ještě jsem vůbec nevěděl, že budu historii studovat. Jenom jsem byl velký čtenář. A tady musím říct si, to, co už dneska není běžné. Vlastně, co měl člověk dělat, než číst? Protože žádná televize nebyla. Kino bylo vzácností na takovém městisu, že jo? Takže kniha byla něco, co mě mohlo otvírat jiné světy. Ty světy, které člověk z toho malého městečka vůbec neviděl. A já právě díky četbě velkých klasických románů, jako je Saga Rudolf Forsythu, nebo přečet jsem celou Vojnu a mír, jsem najednou nejenom získával jinou představu o světě, který je někdy daleko za hranicemi mého městečka, ale taky jsem se dostával do jiných dob. Můj strýc, který byl chodím gymnaziálním profesorem, naším poradil, že vlastně nemusím jít do primy, protože tam není nic, co bych nezvládl pak, že stačí, když půjdu až do takzvané tercie, do třetí třídy, do tamnějšího reálného gymnázia, protože tam začíná latina. Takže jsem nastoupil až do tercie chrudimského gymnázia. A byl jsem jedním z posledních studentů, kteří takzvaně bydleli na bytě. Pro takového 13-letého nebo 12-letého chlapce vzdálený od rodiny, to už byla nějaká škola, protože jsem musel samozřejmě o sebe pečovat, naučit se žehlit, kalhoty a všechno mít v pořádku. A zase jsem ten volný čas tam dělil mezi sport a četbu. Ona byla ta příprava do školy dost tvrdá, to tehdejší gymnázium, to nebyla žádná procházka. Jo. Ta Chrudim mě ovšem otevřela i v jiném ohledu očí, protože tam přece byly sem tam nějaké výstavy, i když to byla ještě doba po tom 48. roce strašně vyprahlá, taky smutná. Ale přeci jenom jsem tam měl přístup do knihovny městské a to mě hodně dávalo. A tam já jsem najednou v kvintě zjistil, že mě začíná bavit dva takové okruhy. A nebyly přímo historické, nejprve spojité s výtvarným uměním italská renesance a orientální umění. A tohle to mě drželo pak další roky, až do chvíle, kdy jsem šel k odvodu a kdy mezi jiným mě zkoušeli taky zrak. a zjistili, že já jsem barvoslepý na dva protilehlé tóny, takže já jsem byl tak vlastně naivní a tak poctivý, že jsem si říkal, no když jsem barvoslepý na dva tóny, tak nemohu studovat výtvarné umění. Že jo? Tak od té doby jsem se tak trošku začal orientovat na kulturní dějiny. A ke gymnáziu bych chtěl připomenout dvě vzpomínky. První je hodně smutná, protože jsem jednou, asi jsem byl v sextě, byl vytažen z hodiny takzvaně, to znamená, někdo zaklepal a byl tam jiný profesor a říkal, Šmahel, ať jde za dveře. No a tam byla plačící teta mého spolužáka ještě z té trhové kamenice, která řekla, stalo se strašný neštěstí, musíš hned domů svého kamaráda Karlíka pozbudit a být s ním. No co se stalo? Jeho otec patřil mezi vyhlášené hospodáře a na něj si zasedli ti místní straničtí činitel nebo ti okresní a chtěli ho získat pro založení JZD jako právě toho dobrého hospodáře, aby šel jiným příkladem. A on odmítl a oběsil se na půdě, protože neviděl jiné řešení. A ten můj stejně starý kamarád ho odřezával, že jo? Takže to byl pro něho strašný zážitek. No a neformoval taky svým způsobem pro další život. Takže to je zase prostřih do té doby 50. let, kdy já jsem například chodil po chrudimském korzu, to bylo vyhlášené, a trnul jsem, ne, že potkám nějakého učitele a nekoukal jsem se ani tak po děvčatech, jako po výlohách, jestli tam nebude můj děda nebo dokonce otec, protože tehdy to bylo běžný, že vystavili nějakého obchodníka, který tam měl ještě nějaká sukna třeba nebo něco. To pak vystavili ceduly, tady je ten, který vás odírá a tak dále. Že? Tak to je taky ještě vzpomínka patřící k mému mládí na gymnáziu v Chrudimi. Asi 14 dní před maturitou zavrhli mého strýce, matčina bratra a naši mě to zatajili, protože se obávali, že by mě to rozrušilo v tom takzvaném svatém týdnu. Ale jak je ten osud vrtkavý, jeden z přihlížejících zad veřejnosti takzvané byl estébák, který figuroval také v procesu proti mému strýci. A ten, když listoval mi materiál, že nic jiného nezajímalo při mé maturitě, tak se mě dotázal, štábní kapitán Žák je váš příbuzný, já jsem řekl ano, neměl jsem vůbec ani zdání, protože bych měl něco zapírat. A on pověl, a co říkáte jeho vlasti zradě? No já o ní nic nevěděl, takže jsem mu nemohl nic říct. A tohle to pak mě zrazilo vás, protože to on vyložil jako, že tajím takovou věc před zkušební komisí. No a i když celý profesorský sbor se za mě postavil, tak bylo vyloučeno, abych dostal doporučení na filozofickou fakultu, kam jsem chtěl jít. No a já věděl, že musím nějaký ten rok zůstat mimo a tehdy jsem viděl náborové letáky do dolů. A říkal jsem si, no, bylo to na roční brigády, zkusím to tady. To bylo takový zvláštní rozhodnutí, divný, které nemuselo být. Já teprve opožděně jsem zjistil, že kdybych býval podal přihlášku na jinou školu, že bych se tam dostal asi a že bych po roce se mohl vrátit na tu filozofii. Ale toto já jsem řešil nějak zásadně, tak jsem nastoupil po měsíci prázdnin, to byl velmi smutný abiturientský večírek, kde všichni se radovali, já měl takovouhle zkaženou budoucnost, tak jsem nastoupil do ostravsko-karvinských dolů. A hned ten první den, když jsem sfáral, jsem si udělal zranění, že to bylo na noční směnu a tak jak jsem byl nějak ochablý, tak jsem upadl na sekeru a i do dnes mám na ruce ránu, takže jsem asi 3 týdny byl doma a pak jsem se vrátil a shodou okolností jsem nastoupil do směny, která byla výběrová svým způsobem, protože vedoucí nejúspěšnější úderky na dole, tehdy Jan Švérma se ten důl jmenoval, tak vyhlížel jednoho člena své úderky. A protože já jsem byl z těch, co tam stáli, těch náhradníků, nejmohutnější postavy, když jsem to zdaleka nevypadal tak jako teď, tak si mě zvolil. A to byla zase takové štěstí v neštěstí, protože všichni mě tohleto záviděli, to, že jsem byl vybrán, to jsem se pak dozvěděl brzy na to, protože my jsme vydělávali neuvěřitelné peníze. Jo. V podstatě ty havíři měli tolik, že se dalo za to koupit motorka za 1 měsíční plat, ale oni všechno projedli a propili, takže neměli nic a půjčovali si navzájem. Ale já jsem to dával stranou, takže jsem vlastně mohl pomáhat domů, doma na tom byli velmi špatně a navíc jsem si ušetřil na celý studie, protože jsem měl tak obrovskou touhu v sobě se na tu školu dostat, že jsem ty těžkosti překonával dosti hravě. Těžkosti byly, že jste musel ráno stávat v zimě do velkých mrazů, celý to prostředí, který je velmi hrubý, ale zase dosti upřímný a který vás poznamenává, protože právě na tom dole bylo nejlepší koksovatelné uhlí a to bylo tak jemný, že jste je nemohla dostat ze svých víček. No a taky jsem byl mladý a chtěl jsem mít nějakou známost a povedlo se mi seznámit na koncertu s takovou dívenkou jemnou, něžnou. Byla to sextánka, já byl teda po ty 2-3 povinné roky starší. A teď vám řeknu scénu, která je příznačná. Já jsem mohl kulturně tam žít jenom každý 3. týden, protože 1 týden jsem měl noční, 2. týden jsem měl odpolední, to jsem nemohl večer nikam chodit. A teprve, když jsem měl ranní, tak jsem večer nikam mohl chodit. Pokud to bylo možné, tak jsem chodil prostě do divadel na koncerty, protože to tehdy Ostrava v roce 1953-54 žila čilejším životem než pak i Praha, jak jsem poznal. Ta Ostrava byla něco jako divný socialistický Klondike, ale na druhé straně jsem musel prožívat situace, kde bych se radši neviděl. Tak jsem byl se svou dívkou na operním asi představení a během přestávky jsme se procházeli, dělal ode mě program, já jsem šáhnul do kapsy a když jsem ho vyndával, tak jsem zachytil žící, kterou jsem tam měl, protože jsem byl předtím na obědě v kantýně. A tehdy se běžně jedlo, jak potom i na vojně, jednou součástkou příboru to bylo nabroušenou žicí, kterou se krájelo maso, jedlo všechno. A aby člověk mohl nosit sebou, že zase žádný skránky tehdy nebyly, nebo tak se prostě zahnula nahoře a nosila se takhle zatím. A jak jsem vytahoval ten program, tak ta lžice vyletěla takovým velkým obloukem a teď spadla dolů na mramorovou podlahu a já ji lovil. A ty tam byly ty dámy s dlouhými roubami, já tam lovil tu lžici, stýděl jsem se teď, ta má dívka ještě víc. Jo. Tak já vím, že to je epizoda, ale tato epizoda někdy je výmluvnější než ještě sebedelší vyprávění kolem. Když jsem šel žádat na personální úsek, tehdy kádrové oddělení Ostravsko-Karvinských dolů o doporučení na vysokou školu, tak jsem zažil teda jeden z nezapomenutelně smutných okamžiků svého života. Ten hlavní kádrovák totiž se na mě podíval a řekl mi, vy musíte být ještě nejméně 10 let převychováván, než vůbec budeme o takovém doporučení uvažovat. No, nevyhrkli jsme si, protože já celý rok jsem tam byl jenom kvůli tomu, abych se na tu školu dostal a teda odcházel jsem takhle zaražený a sotva jsem zavřel za sebou dveře, vyšel za mnou jeho náměstek, který tam zatím stál a mlčel u toho a povídá mě, víte, vy jste mě sympatický a já vám musím říct, co je zatím. My bychom vám museli platit jako horníkovi celé studium. A kdybyste šel studovat práva, tak my právníky potřebujeme, ale nepotřebujeme historiky. Tak to byste musel mě tady podepsat, že se vzdáváte všeho, co vám jako horníkovi náleží v případě, že byste byl přijat na vysokou školu. Okamžitě jsem mu to podepsal a představte si, že on to slovo dodržel a to doporučení na fakultu poslal. Já byl na to vysokou školu přijímacím zkouškám pozván. Bylo nás tam mnoho a říkali, že berou každého desátého. No tak to bylo úděsné, což byla taky pravda tohleto. A teď já jsem byl pozván do té přijímací místnosti, tam sedělo několik docentů a profesorů a já jsem se hned pohádal s ním o Františka Palackého. Já jsem měl Františka Palackého přečteného celého a přečetl jsem si dokonce i některé životopisy, ale ten můj zkoušející byl zrovna odborník na nejstarší dějiny. Dneska bych mu dal za pravdu, že se mnou tak ostře polemizoval, protože Palacký založil své výklady na těch známých podvozích rukopisů Zelenohorského a Královodvorského. No a zase jsem odcházel z té místnosti s vědomím, že jsem všechno projel. A týž docent vyšel za dveře, mrknul na mě, protože to pak jsem zjistil, že to byl jeho charakteristický projev, trošku se zašklebil a pověděl, nebojte se, jste přijat.